قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
Ele disse: Qual foi vosso intuito quando tentaste seduzir a José? Disseram: Glória a Alá. Nada sabemos de mal a seu respeito. A mulher de Alaziz disse: Agora a verdade evidencia-se. Tentei seduzi-lo e, por certo, ele é dos verídicos.